Goeiedag lieve luisteraar, ek is vandag by die 25ste hoofstuk van die boek Spreuke. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie hartlik welkom sê en ook vir jou vertel dat ons besig is om die Bybel deur te werk, van Genesis tot Openbaring, en jy mis eintlik niks as jy vandag eers inskakel nie hoor, want ons is eintlik so as het ware op 'n bus wat van halte tot halte ry en jy kan op enige bushalte opklim en jy sal dadelik kan inskakel, veral as jy die tyd het om die Bybel voor jou oop te hou. Miskien ry iemand in 'n motor, dan kan mense nie altyd op die pad kyk en met die ander oog in 'n Bybel loer nie, maar ek vertrou dat die Here ook vandag vir ons sal seën uit sy woord wanneer ons daarmee besig is. Nou, dit's baie interessant, want as 'n mens by Spreuke die 25ste hoofstuk kom, kom jy eintlik by 'n ander afdeling in die boek. Dit word in die teologiese kommentare genoem die Hizkia-versameling. En jy sien dit ook, want daar staan in die eerste versie, die volgende is ook Spreuke van Salomo. En luister nou, koning Hizkia van Juda se amptenare het dit opgeteken. Dit is dus baie interessant, ek sal nou weer daaroor iets sê, maar ek wil eers 'n paar algemene opmerkings maak oor hierdie versameling, want 'n mens kry dit van hoofstuk 25 vers 1 tot 29 vers 27. Die vraag is nou natuurlik dadelik, het Hizkia die versameling geskryf? Ons moet onthou, liewe luisteraar, Hizkia was die koning in die suidelike ryk, naamlik Juda, so min of meer tussen die jare 716 en 687 voor Christus. Nou die opskrif sê hier, sy amptenare het hierdie spreuke opgeteken. Hy het dit dus nie self geskryf nie, maar hy het dit wel by mekaar laat maak. Baie van die spreuke kon van Salomo of selfs van ander mense uit die volk gekom het, so die koning het net die moeite gedoen om dit te laat opteken. As jy nou hierdie gedeelte as 'n eenheid sou lees, dan is daar algemene dinge wat 'n mens kan opmerk. En ek wil ook dus eers graag 'n paar breë lyne trek. Ek verstaan net altyd self die Bybel soveel beter as ek die breë perspektief kan raak sien, voordat ek so 'n bietjie soos 'n mens na goud inboor of soos wat 'n argeoloog 'n skag grawe in die grond en dan kan jy nader aan perspektief verloor en weet jy nie meer presies waar jy op die landkaart is nie. So kom ons gesels eers oor die algemeen, so 'n bietjie oor hierdie spreuke versameling. Want ek dink, liewe luisteraar, 'n mens moet versigtig wees wanneer jy sommer enigiets doen. Kies byvoorbeeld jou tyd reg en jy sal sien dit sal ook ter sprake kom in hierdie gedeelte. As jy voor die Here en die koning iets doen, moet jy onthou dat hulle die mag het om dinge te verander as hulle sou wou. Dit is beter dat die koning jou later uitnooi om langsom te kom staan as wat jy voor op die wa is en hy jou later wegjaag. Moet ook nie te gou iemand aankla nie. Kyk eers baie goed of jou feite reg is. Anders kom jy later in die skande. Onthou ook dat vals woorde later teen jou kan draai. En juis in die oomblik van 'n krisis kan dit wees dat klere wat jy in die koue teen wil en dank moet uittrek om vir ander te gee, omdat jy voorheen verkeerde woorde gepraat het. Regte woorde daarteenoor, wat natuurlik nou versigtig gekies is, kan op die regte tyd tot jou redding kom. Daar is mense vir wie jy en ek baie versigtig moet wees. Nou hierdie gedeelte in die Bybel sê byvoorbeeld vir ons, pas op vir 'n mens wat nie selfbeheersing het nie. 'n Dwaas, 'n luiaard, 'n mens wat impulsief optree, iemand wat skinder, iemand wat haatdraand is, 'n ruziemaker, rig groot skade in jou en in my lewe aan. Daarom moet jy en ek voorbereid wees op die skande wat hulle kan aanrig. En sal jy net nou sien, as ons dit behandel, ons moet sulke mense selfs vermy. Daarom is dit so belangrik, luisteraars, dat ons so ietsie verstaan van die wêreld waarin die spreuke ontstaan het. En is dit interessant dat hier vir ons aangedui word, hierdie gedeelte is juis in die tyd van koning Hizkia bymekaar gemaak. Want jy sien, sommige van die spreuke het die natuur en die landbou as agtergrond. Ander verwys byvoorbeeld weer na die koning, soos hierdie gedeelte. Die spreuke praat oor dinge wat spanning tussen mense bring, soos die dade van onreg byvoorbeeld, wanneer grense verskuif word tussen boere, of buitensporige rente op lenings, ek dink dis vir ons tyd van belang hoor, of omkopery en magsgebruik, al hierdie dinge kom in die spreuke bundel na vore. Armoede byvoorbeeld spruit gewoonlik voort uit onderdrukking, maar het soms ook met luiheid te maak. Dis so prakties soos dit hoor, want luiheid word veroordeel. Ons het in die vorige program ook so 'n bietjie daaroor gesels. Maar God beskerm die wat veronreg word. Nou is dit ook so, luisteraars, daar's 'n baie groot verskil tussen gelowiges en goddeloses. Die regverdige vertrou op die Here, luister na sy voorskrifte, wys dat hy billik en regverdig teenoor ander is, het insig en verstand te maak en sukses van sy lewe. Daarteenoor word dat dikwels in die Spreuke boek gepraat oor goddelose mense. Nou die goddelose word dan gesê op verskillende plekke, byvoorbeeld jaag na rykdom, bedrieg ander mense, is altyd aan die baklei en bedreig ander mense se veiligheid. Goddelose konings ken geen genade nie. Hulle buit mense uit en maak die lewe vir hulle ondraaglik. 'n Regverdige koning aan die ander kant weet weer hoe goed hy die lewe vir ander mense kan maak. Hy vertrou op die Here en hy spits hom daarop toe om die armes in die gemeenskap te help en die mense in sy koninkryk gelukkig te hou. Nou hierdie twee soorte mense beïnvloed natuurlik ander mense op verskillende maniere. Die goddelose hou vir hulle net nadeel in. Hy is hardkoppig, hy sit ruzie aan die gang en hy blaas geweld aan. Die regverdige daarteenoor is kalm, hy hou kop, hy pas selfbeheersing toe, geniet ander mense se loyaliteit en hy wag natuurlik dat die Here moet laat gebeur wat hy wil, nie wat die gelowige of die persoon self wil nie. Die goddelose se lewe is natuurlik koersloos, want dit gaan uiteindelik nêrens eindig nie, behalwe onder die oordeel van God natuurlik. 'N Mens moet hom dreig om hom iewers te kry. Hy is hoogmoedig en hy leef van gesteelde goed. Hy voel altyd bedreig deur ander mense. Die regverdige leef soos die Here dit wil hê. Hy het 'n skoon gewete en hy weet dat hy op die Here kan vertrou. Hy lewe dus doelgerig. Hy kalmeer ander en hy bring vrede tussen ander mense tot stand. Nou dit is die soort goed wat ons in hierdie afdeling van die Spreukebundel met mekaar gaan bespreek. Ons het nou gelees hier in Spreuke 25 se eerste vers van koning Hizkia. Mag ek dit weer vir jou lees? Die volgende is ook Spreuke van Salomo. Koning Hizkia van Juda se amptenare het dit opgeteken. 'N Mens lees byvoorbeeld Hizkia se verhaal in 2 Konings 18 tot 20. Ek sal baie bly wees as jy dit gaan lees. Jy kan ook 2 Kronieke 29 tot 32 aanteken, want daar kom dit ook voor. Maar 'n baie interessante gedeelte uit die profetiese literatuur is natuurlik Jesaja 36 tot 39, want daar kry ons ook uit die profeet se mond 'n beskrywing van hoe Hizkia die Here gedien het. Tussen hakies, luisteraars, Hizkia was een van die enkele konings in Juda wat aan die Here gehoorsaam was. Sy pa daarenteen het die tempel deur toegemaak, selfs spykers ingeslaan om te verseker dat dit gesluit sou bly. Hizkia het toe weer in sy tyd die tempel herstel. Hy het die afgodsaltare vernietig en die respek van die omliggende volke afgedwing. Baie van hulle het selfs offers aan die Here gebring danksy Hizkia se werk en getuienis. Dit is dus nie vir my vreemd nie, luisteraars, dat hy hierdie Spreuke laat opteken het nie. Want so lees ons, en ek haal dit aan uit 2 Kronieke 31 vers 12, want in alles wat hy onderneem het ter bevordering van die tempeldiens en die gehoorsaamheid aan die wet en die gebod, het hy met sy hele hart gevra na die wil van sy God, en daarom was hy voorspoedig. En liewe luisteraar, dit is ook hoekom ek nou so 'n bietjie tyd spandeer het om vir jou die agtergrond en die konteks te vertel waarbinne die Spreuke soms ontstaan het. Want dit voel altyd vir my as 'n mens die agtergrond ken, dan verstaan jy net die Bybel soveel beter. Nou die volgende paar versies wat ek gaan lees, vorm eintlik 'n eenheid. So ek gaan dit as 'n eenheid lees, vers 2 tot by vers 7b, en dan gaan ek met jou so 'n bietjie daaroor gesels. Die eer van God lê in wat hy verborge hou. Konings se eer lê in wat hulle aan die lig bring. Nou dis natuurlik ook 'n baie praktiese ding nie waar nie? Want jy sal onthou in Deuteronomium 29 vers 29 sê die Here se woord vir ons baie duidelik dat die dinge wat ons weet is dit wat die Here aan ons bekend wil maak.
maar daar is dinge wat hy verborge hou, en dit is vir die Here onse God. En 'n mens kry dieselfde gedagte hier in Spreuke 25 vers 2. Luister nou na vers 3. Soos die hoogte van die hemelruim en die diepte van die aardbodem, so kan konings se gedagtes ook nie gepeil word nie. As jy die slak uit silwer haal, kan die smid iets van die silwer maak. As jy die goddeloses by die konings wegvat, kan hy regverdig bly regeer. Dis 'n baie mooi opmerking nie waar nie, liewe luisteraar, in hierdie pragtige kort spreuk, want dit wil vir ons baie duidelik sê dat as goddelose mense wat nie die Here ken nie, voortdurend die is wat 'n koning wat die Here ken wil raad gee, dan sal dit regtig nie goed gaan tydens sy regering nie. En dit is wat hier staan, ek wil dit weer lees. As jy die goddeloses by die koning wegvat, sal hy regverdig bly regeer. Met ander woorde, die koning moet ook insette kry. En ek dink ons baie versigtig wees om soms negatief na 'n hele regering te verwys. Want wie jy luisteraar, dit is soms ook so dat daar mense is wat die Here ken, wat ook die leiers in elke land, ook in ons land, adviseer. En hulle word mos ook as instrumente in die Here se hand gebruik. Luister na vers 6. Moet jou nie vernaam aanstel by die koning en op die plek van hoe mense gaan sit nie. Dit is beter dat hy vir jou sê, kom op hiernatoe, as dat hy jou laat plek maak vir die vername mense. Dit is dus ook 'n baie belangrike ding. 'N Mens moet nie dink jy's beter of jy's belangriker as ander mense en jouself dus opdring aan ander nie. Jy kan dalk van jouself 'n gek maak en meer nog, hulle kan vir jou sê, hoorie man, eintlik hoor jy nie eintlik hier nie. Gaan asseblief so 'n bietjie uit dat ons met mekaar kan praat. Nou hierdie verse wat ek nou gelees het in Spreuke 25 vers 2 tot 7b vorm dan 'n duidelike eenheid. En hoekom sê ek dit vorm 'n eenheid? Dit is in die omgewing van die koningshof waar dit ontstaan het. Daarom is die voorbeelde wat daarom voorkom alles in daardie verband. Dit dui byvoorbeeld aan dat hierdie bundel inderdaad uit die tyd van die Israelitiese koningskap dateer. Die misterie van God is oral in die wysheid teenwoordig, maar eweveel word op die menslike navorsing klem gelê. Nou in hierdie geval het jy nou opgemerk die koning se taak, wat waarskynlik sy regterlike funksie beteken wat hier geïmpliseer word. Met ander woorde, die koning se raadgewers is baie belangrik. En hy het 'n baie belangrike rol gespeel in Oud-Israel wat betref die regspraak. Daarom moes die informante en ook die raadgewers van die koning mense wees by wie daar wysheid te vinde was. Interessant ook, as ek hierdie gedeelte reg verstaan, die koning is nie God nie, maar soms tree hy op as 'n verteenwoordiger van die Here. En dit is natuurlik daarom so belangrik, soos ek net vir jou gesê het, dat ons ook Christusgelowige mense in 'n regeringssituasie sal hê, as dit enigsins moontlik is. Kom ons lees nou vers 7, se laaste sinnetjie, want ek wil jou sê, hier slaan die gedagte rigting eintlik 'n bietjie oor, tot by vers 10. Ek lees dit. As jy iets gesien het, moenie te haastig teen jou buurman 'n klag indien nie. Wat sal jy agterna doen as hy jou belaglik maak? As jy 'n saak teen jou buurman het, moenie sê wat iemand jou vertroulik meegedeel het nie. Want as dit by hom uitkom, kan hy jou tot 'n leuner maak en dan kry jy vir goed 'n slegte naam. So jy sien, baie interessant, luisteraar, anders as van die ander lang spreuke versamelings, het ons hier in Hoofstuk 25 van die eerste vers af 'n gedeelte waar jy dit 'n bietjie beter kan rangskik. Ons het nou eers gesien vers 2 tot 7b, 'n gedeelte wat uit die hofhouding kom. Nou hier by die laaste sinnetjie van vers 7 tot by vers 10 kom dit weer uit 'n ander konteks. Dit handel baie duidelik oor onbetroubare praatjies en die verkeerdheid van 'n geskinder. En hier word nou die eie belang van die leerling as motivering gebruik. Luister mooi, as hy nie luister nie, kry hy vir goed 'n slegte naam. Dit is dus die leerling wat ook hier aangespreek word, wat moet oppas, as jy nie goed luister nie, gaan jy 'n slegte naam kry in jou studie. Maar dit gaan ook oor die konteks van 'n omgewing waar daar verskillende mense as bure langs mekaar woon. En word gesê as een persoon in daardie omgewing hom nou stuur aan skinderspraatjies en wat ander mense sê, dan kan hy 'n groot verleentheid kom as hy die ou wat langs hom woon sou gaan aankla. Luister nou, want hier gaan die gedagtegang nou weer wissel in vers 11 en 12. Goue appels wat in silwer gemonteer is. So is die regte woord op die regte tyd. 'n Goue ring, goue juwele, so is die wyse vermaning vir die wat wil luister. Jy sien, dis 'n baie eenvoudige les wat as dit ware oorgebring word hier in vers 11 en 12. En ek sou dit saamvat soos volg om te sê, die voortreffelikheid van die regte woord op die regte tyd en 'n wyse vermaning is goed bekend uit die Salomo versameling. Ons het dit daar ook teëgekom, gaan kyk maar by hoofstuk 15 vers 23. En jy en ek weet dit uit die praktyk van ons eie lewe. Dit is goed as ons die regte woorde kan praat op die regte tyd. Want as jy die verkeerde woorde op die verkeerde tyd praat, kan jy van jouself 'n totale belagging maak. Kom ons lees vers 13 en 14 en dan gesels ons daaroor, want 'n mens kan nog lank daaroor praat. Hierso het ons weer 'n wisseling van gedagte. Soos die verkoeling wat in die oestyd deur sneeu gebring word, so is 'n betroubare gesant vir die wat hom gestuur het. Hy gee die in wie se diens hy staan nuwe moed. Mis wolke en wind, maar geen reën nie. So is iemand wat spog met wat hy sal gee en nooit gee nie. Is dit nie mooi nie? Mis wolke en wind, maar geen reën nie. So is iemand wat spog met wat hy sal gee en dit nooit gee nie. Nou kom ons praat oor hierdie twee spreuke. Want hulle twee word aan mekaar verbind deur vergelykings. Dit is nogal baie opvallend in hierdie twee spreuke wat met die weer te maak het. Die laaste sneeu kan byvoorbeeld in Palestina nog selfs tot in Maart maand val hoor, wanneer dit reeds warm kan wees en die boere aan die oes is. Nou staan hier daardie sneeu wat dus op 'n tyd val wat niemand meer gedink het dit gaan sneeu nie. Hy sê so is 'n betroubare gesant vir die wat hom gestuur het. Hy gee die in wie se diens hy staan nuwe moed. Luisteraar, dit is natuurlik dikwels moeilik om mense te vind wat jy regtig kan vertrou. 'n Getroue gesant is altyd betyds, maar ook 'n getroue werknemer. Daag altyd betyds by die werk op, né? Hy's verantwoordelik, hy of sy is eerlik en hardwerkend. En so iemand help natuurlik om die druk van die werkgewer te verlig. Want stel jy nou voor, as jy wat 'n werknemer is, elke oggend laat aankom by die werk, dan plaas jy baie ekstra druk op jou werknemer, want hy of sy moes dalk iets anders gedoen het en nou moet hulle eers jou taak verrig voordat die dag werklik aan die gang kan kom. Vind uit wat jou werkgewer wil hê wat jy moet doen om sy of haar taak te verlig en doen dit dan. Die 14e vers het 'n ander voorbeeld genoem, maar dit kom ook weer uit die natuur. Ek moet dit dalk net weer lees. Mis wolke en wind, maar geen reën nie. So is iemand wat spog met sê wat hy sal gee en dit nooit gee nie. Nou ja, dit is 'n lekker voorbeeld uit die praktyk. Jy sien, die meeste kerke, sendingorganisasies, ook selfs Christelike groepe, maak op die bydraes van mense staat om hulle dienswerk aan die gang te hou. Nie alle mense wat beloftes maak, gee egter hulle bydraes baie getrou nie. So is dit ook met hierdie radio-uitsending waarna jy luister. Dit word eintlik gedra deur mense se bydraes en mense beloof dikwels om by te dra, maar hulle doen dit nie in die praktyk nie. Nou praat die Bybel hier baie reguit oor die uitwerking wat dit op diegene in die bediening het. Jy sien, as jy beloof het om by te dra, dan doen jy graag moeite om jou belofte na te kom. En daarom is hierdie twee spreuke vir my so interessant. Oor betroubaarheid, ja, betroubaarheid van 'n gesant wat gestuur word, maar ook betroubaarheid aan die kant van 'n werknemer teenoor sy werkgewer. Kom ek lees vers 15 tot 17. Met geduld kan iemand in 'n magsposisie tot ander insigte gebring word. Met 'n versigtige benadering word weerstand afgebreek. En dis baie waar, liewe luisteraar. Kom ek noem 'n praktiese voorbeeld uit jou en my huislike opset. As 'n kind baie graag iets wil hê en hy begin by sy ma, dan kom hy baie makliker later by sy pa verby. Gewoonlik werk dit so, partykeer is dit andersom. Maar omdat baie mamas bevoorreg is om 'n bietjie vroeër van die werk af te kom, sommige is bevoorreg om selfs net in hulle eie huis te werk, het hulle baie meer kontak met die kinders. En die kinders kom natuurlik baie gou agter oor watter goede pa gaan ja sê en oor watter goede hy gaan nee sê. En dan werk hulle so bietjie deur die ma en gewoonlik het dit beter resultaat. Maar nou ja, miskien moet ons nie vir ons kinders so hierdie stukkie dadelik lees nie, want dan gaan hulle nou so bietjie misbruik maak van hulle mammas. Luister na vers 18 en 19. 'n Knopkierie, 'n swaard, 'n skerp pyl, so is 'n man wat vals teen sy naaste getuig. Dis baie waar. 'n Seer tand, 'n voet wat meegee, so is dit om in gevaar staat te maak op 'n onbetroubare mens. Nou, hier word dus voortgegaan eintlik op die vorige tema uit die vorige twee spreuke. Die suggestie van onbetroubaarheid wat ons al reeds in vers 14 gekry het, word nou verder hier uitgewerk ook in vers 18 en 19. Nie alleen 'n onbetroubare boodskapper of 'n grootprater nie, maar ook vals getuies van wie ons hier lees in die 18de vers en onbetroubare mense oor die algemeen wat hier genoem word in vers 19. Kom voor stok. Met ander woorde, jy kan dit nie maar net altyd laat deurgaan nie. En uiteindelik as jy so optree, dan sal niemand later van jou hou nie. Dit bring my nou by vers 20 tot 23 hier in Spreuke by die 25ste hoofstuk. En ek wil net 'n algemene opmerking maak, want jy sal sien dit gaan hier daaroor dat die spreek vir ons wil sê, dis wreed om leuns te vertel. Ons leuns kan ernstige gevolge hê en selfs emosionele littekens agterlaat. As jy volgende keer weer in die versoeking kom, luisteraar, om 'n kinderstorie oor te vertel, verbeel jou dat jy die een oor wie geskinder word met 'n knopkierie of 'n swaard kan bykom. So beeld mag jou dalk so skok dat jy liewer nie sal skinder nie en dat jy dalk jou mond sal hou. Kom ek lees dit hierso van vers 20 af. Iemand wat jou klere van jou afvat op 'n koue dag of asyn op bytsoda, so is iemand wat vir jou liedjies sing as jy treurig voel. As iemand wat jou haat honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Die Here sal jou daarvoor vergoed en jy sal jou vyand vuurrooi van skaamte laat word. En luisteraar, dit laat my natuurlik dadelik dink aan Matteus 25, waar die Here Jesus vir ons sê, ons moet ook goeie dinge aan ander mense doen. Hy gaan ons daarvoor vergoed. Maar as ons dit nie aan ander mense doen nie, dan sal dit ook wees op die groot dag van die Here dat dit vir ons gesê word, julle het dit aan myself nie gedoen nie. En dan sal mense sê, Here, haai, wanneer het ons u honger gesien of kaal of in die gevangenis en u nie gevoed nie en u nie versorg nie en u nie besoek nie? En hy sal sê, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Daarom wil ek afsluit met hierdie 23ste vers. Die noorde vind bring reën en agteraf praat mense kwaad as 'n mens verkeerd optree, hè? Met ander woorde, die veroordeling van agterbakse praatjies gebruik 'n soortgelyke vergelyking as die wat ons net nou in vers 13 gekry het. So seker as die noorde wind reën bring, so seker kan 'n mens wees dat skinder woede veroorsaak. Nou ja, in verskillende dele van die wêreld word reën soms deur verskillende winde gebring, maar hierdie is natuurlik 'n voorbeeld uit die ou nabye ooste. En hy sê, so seker as die wind reën bring, so seker kan 'n mens wees dat skinder woede sal veroorsaak. En natuurlik is dit waar, want jy en ek word net so kwaad as ons agterkom iemand het ons oor ons skinder en vals goed daarby gevoeg. Liewe luisteraars, hou op daardie praktiese punt, moenie skinder nie, sê goeie dinge oor ander mense tot volgende keer, so die Here wil. Tot dan, totsiens.